Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Savamali, o obračunu lidera SDA Bakira Izetbegovića sa stranačkim neistomišljenicima, analitičar Enver Kazaz.
On SDA tretira kao privatnu prčiju. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir.
Članovi Međureligijskog veća Bosne i Hercegovine posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja, Husein Efendija Smajić.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Evropska unija ne odustaje od zahtjeva da Kosovo usvoji sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Iznenada stopirana privatizacija Luke Bar, odbornica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Ovo je najbolje rješenje za Luku Bar koja treba da ostane u državnoj imovini građana Crne Gore.
O sinoćnoj atmosferi u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu, gde je na pojavljivanje grupe desničara koja je pokušala da spreči predstavu reditelja Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, publika složno odgovorila. Bravo. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas blokada nekoliko graničnih prijelaza. Blokirali su ih ratni veterani koji traže usvajanje zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga Federacije i objavu popisa korisnika prava. Kažu kako je to očajnički krik branitelja za njihova osnovna prava. Prema posljednjim informacijama, policija je krenula u deblokadu prijelaza. Predsjednik podružnice Udruge zaboravljeni branitelji općine Ljubuški, Petar Erež, danas je izjavio.
I negdje oko 580 tisuća branitelja. Znači to su obe komponente i HVO i Armija BiH. A rat je završilo 237 tisuća pripadnika Armije Bosne i Hercegovine, 37 tisuća HVO. Znači oni su negdje oko 311 tisuća novi uveli prava i za rat.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije u dnevni red uvrstio rezoluciju o boračkim pravima. Za ovaj prijedlog bilo je 29 zastupnika, 48 je bilo suzdržano i troje protiv. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je kako će MMF hitno reagirati, održati sastanke bordova i nastaviti proceduru u vezi sa aranžmanom za Bosnu i Hercegovinu čim budu realizirane obaveze iz pisma namjere. Posebni vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak objavio je kako je konzultantska agencija Alix Partners odabrana za proces restrukturiranja najvećeg hrvatskog koncerna.
Njihovi predstavnici su već od jučera u kompaniji, počeli su sa svojim zadacima i u sljedećih 12 mjeseci očekujemo da ćemo zajedno s njima uspješno završiti ovaj proces restrukturiranja kompanije.
Makedonski poljoprivrednici prosvjedovali su danas u Skoplju. Zatražili su da im u roku od 24 sata budu isplaćene subvencije, a u suprotnom su najavili kako će blokirati grad sa mehanizacijom kojom raspolažu. U Herceg Novom danas je na gradskoj autobuskoj stanici došlo do jake eksplozije. Teško je povređen Duško Rogonović ispod čijeg je automobila bila postavljena bomba. Pretpostavlja se da je riječ o obračunu pripadnika kriminalnih skupina u tom gradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka podmornica stigla je u Južnu Koreju usred zabrinutosti oko sjevernokorejskog nuklearnog testa i novog ispaljivanja raketnih projektila. Sjeverna Koreja danas proslavlja 85. godišnicu formiranja armije, a događaj će obilježiti velikom paljbom, izjavili su dužnosnici iz Južne Koreje. U izraelskim zatvorima štrajkuje glađu 1580 Palestinaca. Zdravstveno stanje Marvana al-Bargutija, palestinskog dužnosnika koji predvodi štrajk glađu u izraelskim zatvorima, znatno se pogoršalo 8. dana štrajka. Španjolska policija u Barceloni uhitila je 8 ljudi i pretresla 12 prostorija u operaciji protiv islamskih militanata, priopćila je policija. Svi uhićeni su Marokanci starosti od 21 do 39 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o protestima povodom godišnjice noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su osobe maskirane fantomkama uz pomoć buldožera uništile građevine i protivpravno zadržavali one koji su se tu zatekli. Na licu mesta i naš dopisnik Milanešić. Milane, koliko se demonstranata skupilo?
Dragane, ovdje protest u Beogradu, kada su uvijek treba da poti svakog časa. U ovom momentu deluje da se okupilo oko 1000 građana, ali se očekuje masovni odziv, imajući u vidu i to da su prisutno potvrdili učesnici demonstracije i svjesni koji se posljednji dana u Beogradu odvijaju pod nazivom protest protiv diktature. Nakon okupljanja ovdje u Hercegovačkoj planirana je šetnja do zgrade vlade Srbije i do zgrade skupštine Srbije. Inače, u posljednjih godinu dana se protesta na gradskim ulicama zbog rušenja u Hercegovačkoj i nelegalnog privremenog zatvaranja motivira se na mjestu događaja, više puta su tražene smjene gradonačelnika Beograda Malog, kao i drugih gradskih čelnika, ministra policije Nebojša Stefanovića i direktora policije Vladimira Redića. Premijera sada izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je još prošlog juna rekao da je zarušeno u Hercegovačkoj stoji gradska vlast. Do tada, međutim, niko nije ni krivično ni politički odgovarao za rušenje u Sava Mali, jer reagovanje policije, uznemiravanje građana, a predmet u Sava Mali je u nadležnom tužilaštvu i nakon godinu dana u predistražnoj fazi. Dragane.
Hvala Milane, čućemo opširni izveštaj o demonstracijama u Beogradu u našoj emisiji 22 sata, a u nastavku emisije posjećamo šta se sve dešavalo u ovih godinu dana. Beleži Ognjen Zorić.
Policija u slučaju Sava Mala nije ostvarila saradnju s tužilaštvom, rekao je za Radio Slobodna Evropa VD zaštitnika građana Miloš Janković povodom istrage o noćnom rušenju u toj beogradskoj četvrti, koja je, kako je rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, i dalje u fazi pred istražnog postupka. Kako je Janković naveo, otvara se pitanje postupanja sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije. Do danas nije saopšteno ko je policiji naredio da ne radi svoj posao, a upravo je na to pitanje odgovor trebalo da da istraga sektora unutrašnje kontrole MUP-a, ističe Janković.
Nemamo informacija šta je uradio do sada sektor unutrašnje kontrole. Što se tiče tužilaštva, imamo informacije da policija nije ostvarila saradnju, kako je zakonom predviđena, sa tužilaštvom. To otvara pitanje također šta je učinjeno u pogledu policijskih službenika koji nisu postupali po nalogu tužilaštva, zašto nisu pokrenuti disciplinski postupci put onih koji su obstruirali rad, a s druge strane obstruiranje rada tužilca predstavlja i krivično delo.
Upitan pre oko mjesec dana da li je sektor unutrašnje kontrole tužilaštvu dostavio izveštaj o Sava Mali, na koji se u tom trenutku čekalo već 11 mjeseci, ministar policije Nebojša Stefanović.
Moram da provjerim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da provjerim. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno. Nisam pitao.
Osim što je bez odgovora ostalo pitanje koje je najviše zabrinulo građane, zašto policija nije reagovala na njihove pozive, tačno godinu dana od noćnog rušenja u beogradskoj četvrti, bez odgovora su i sva ostala pitanja koja su postavljena i 25. aprila 2016. Ko su bili ljudi maskirani fantomkama koji su, dok su se brojali glasovi nakon tek završenih parlamentarnih izbora, praktično zauzeli jedan kvart u Beogradu? Čiji su buldožari te noći upotrebljeni za rušenje? Ko je sve to naredio? Zbog nerešavanja ovog slučaja u posljednjih godinu dana održani su brojni masovni građanski protesti koje je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd, a u javnosti su uz pitanja iznošene i brojne kritike, od kojih je svakako najteža ona da rušenje u kvartu Sava Mala zapravo predstavlja suspendovanje pravne države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
O problemu vizne liberalizacije za Kosovo premijer Isa Mustafa nije naišao na razumevanje Brisela da se posljednji uslov za liberalizaciju Kosova, ratifikacija granice sa Crnom Gorom, suspenduje na 2 godine. Evropski zvaničnici pozivaju na što brzu ratifikaciju ovog sporazuma. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Evropski komesar za unutrašnja pitanja i migraciju Dimitris Avramopoulos pozvao je vladu Kosova i sve političke partije u zemlji da što pre proslede sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom Skupštini na usvajanje. Nakon sastanka sa premijerom Kosova Isom Mustafom u Briselu, rečeno je da je evropski komesar dao Kosovu punu podršku na samom kraju procesa liberalizacije viza, a čiji je posljednji uslov ratifikacije demarkacije. Komesar Avramopoulos prepoznaje napore Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i ohrabrio je premijera Mustafu i njegovu vladu, kao i sve političke partije, da što pre ovo pitanje stavi na glasanje u Skupštini, navodi se u zajedničkom saopštenju komesara i premijera Kosova nakon njihovog sastanka. Kosovski premijer Isa Mustafa od ponedeljka se nalazi u Briselu kako bi pokušao da ubedi evropske zvaničnike da se na dve godine suspenduje uslov o ratifikaciji sporazum o demarkaciji. Prema premijerovom predlogu, u slučaju da Kosovo ne uspe da ratifikuje taj sporazum u roku od dve godine, vizni režim bi ponovo stupio na snagu. Na sastanku s evropskim komesarom bilo je reč upravo o posljednjim uslovima za ukidanje viznog režima. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, prethodno je za Radio Slobodna Evropa saopštila da Evropska komisija ne želi da komentariše potencijalne izjave u vezi s provođenjem uslova potrebnih za viznu liberalizaciju Kosova, iako je komisija u potpunosti svesna važnosti vizne liberalizacije za narod Kosova. Podsjetimo, predsjednik Skupštine Kadri Veselji, inače koalicijni partner Mustafe, prošle nedlje nakon telefonskog razgovora sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hoytom Brianom Yeom kazao da je postignut dogovor da se pitanje demarkacije nađe pred Skupštinom ove nedlje. Njegova partija očekuje da vlada ovo pitanje prebaci na Skupštinu. Mustafe, međutim, u nekoliko navrata rekao da će to uraditi onda kada glasovi budu bili sigurni, a koji su za sada upitni. Portparol vlade Fatun Abdullahu kazuje za naš program da će se o tome znati više tek nakon povratka Mustafi iz Brisela u četvrtak. U međuvremenu opozicija vrši napore da okonča mandat trenutnoj vladi, a demarkacija se u javnom diskursu pominje kao i povod za tako nešto. Jedan od lidera opozicije Fatmir Limaj saopštio je u petak da je ujedinjena opozicija sakupila dovoljan broj glasova za vanrednu sednicu o rušenju vlade, a da će naredne dve nedlje biti ključne po tom pitanju. Vlada Kosova povukla je pitanje demarkacije sa dnevnog reda Skupštine prošle godine zbog nedostatka glasova. Pored opozicije, koja tvrdi da Kosovo time gubi 8.000 hektara, ovom sporazumu se protive i pojedinci iz vladajućih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini sukob unutar SDA, a članovi Međureligijskog veća posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Lider vladajuće stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović obračunao se sa stranačkim neistomišljenicima. Jednog je isključio, a trojicu javno ukorio jer nisu postupali u skladu sa njegovim naređenjima. Analitičari kažu da je ovaj njegov čin potvrđuje kako SDA već neko vrijeme puca po šavovima i kako bi zbog brojnih afera rukovodstva stranke SDA na narednim izborima mogla doživjeti potpuni krah. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije na sjednici u ponedjeljak isključilo je Senada Šepića i stranke Ašem Sudina Mehmedovića, Salko Sokolovića i Sadika Ahmetovića, poslanike u državnom parlamentu javno ukorilo, saopštio je nakon sjednice lider te stranke Bakir Izetbegović.
Konstatovali smo da su zastupnici iz SDA u predsjedničkom domu Senad Šepić, Salko Sokolović, Sadika Ahmetović i Ašem Sudina Mehmedović bitno narušili ugled i namještaju stranci. Predsjedništvo SDA u skladu sa statutom stranke izriče mjere odgovornosti.
Dugogodišnji funkcioner Salko Sokolović kaže kako je razočaran zbog razloga koje je naveo Izetbegović.
Mi uporno već dvije godine pokušavam da objasnimo gospodinu Izetbegoviću i južnjem rukovodstvu, odnosno njegovim istomišljenicima, da on i oni ruše ugled stranke Demokratske akcije, a ne mi. Ali to je takvo stanje u stranci. SDA mi je što da ide naprijed, da shvati da je ovo 2017. a ne 90. i neka godina, taj retrogradan proces koji gospodin Izetbegović vodi slabi stranku Demokratske akcije i mislim da će 2018. godine dovesti na marginu političkih dešavanja.
Razočaran je i jedan od osnivača stranke, također dugogodišnji funkcioner Šemsudin Mehmedović, naročito što je Izetbegović ukore saopštio putem medija.
Ali očigodno je da to sadašnjem trenutnom rukovodstvu stranke Demokratske akcije, koje je pola pod optužbama, pola u zatvorima, gledaju samo svoj interes.
Analitičari ocjenjuju da je urušavanje stranke Demokratske akcije počelo samim izborom Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke. Još tada je jedan broj članova kazao da je izbor izvršen pod pritiskom, prijetnjama i na nedemokratski način. Slijedi otvoreni sukob između Bakirovih pristalica i onih koji su ukazivali na to da stranku treba demokratizirati. Kulminacija je uslijedila prilikom lokalnih izbora kada je SDA nakon 20 godina vladavine izgubila Srebrenicu, a nekoliko članova izašlo iz stranke i dobilo više glasova nego SDA. Stranku je razjedinila i činjenica da je Bakir Izetbegović samo inicijativno nastupio angažujući bivšeg agenta za Bosnu i Hercegovinu Sakiba Softića za reviziju tužbe protiv Srbije, iako Softić nije imao legitimitet. Na to podsjeća i politički analitičar profesor Enver Kazaz, podsjećajući da su se nakon toga nizale afere. Od iznošenja netočnih podataka o otvaranju navodnih 50.000 novih radnih mjesta do posljednje afere nezakonitog ustupanja službenog vozila predsjedništva Bosne i Hercegovine za privatne potrebe njegove supruge i neargumentovanog objašnjenja.
To pokazuje da on SDA tretira kao privatnu prćiju i da drugim ljudima uskraćuje pravo na mišljenje. Onaj koji je lagao narod sad hoće biti neka vrsta totalitarnog vlastodržca. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir. Stvari su se samo otvorile, postale vidljivim. Bakir Izetbegović je uvijek bio ono što se danas ukazuje u javnosti. Nesposobni, neinteligentni političar, kompletna politička karijera gospodina Izetbegovića izgleda upravo tako. A pogubljenost koja košta i Bosnu i Bošnjake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku o jednom od retkih primjera tolerancije u BiH. Naime, članovi Međureligijskog veća posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u opštini Vitez te Koričanske stene u opštini Kneževo. Ovo je prvi put da predstavnici svih verskih zajednica zajedno obiđu mjesta stradanja sva tri naroda tokom rata, zabeležila Marija Arnautović.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na putu da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. Iza tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Jugavim i strmim putem dijelom makadamskim stiže se na Koričanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima, sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Korićanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Korićanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na vijesti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći na ova mjesta i znamo gdje su i odati počas.
Na isto pitanje odgovara predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve bio spomenik žrtve, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojeg naroda, iz kojeg vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A do kraja emisije možete čuti: iznenada stopirana privatizacija Luke Bar. O neuspjelom pokušaju desničara u Splitu da spriječe predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je crnogorska vlada odustala od prodaje Luke Bar poljskoj kompaniji OT Logistic, pitanje je kako je došlo do tog naglog obrta i kakva je sada perspektiva te kompanije za koju su interesovanje pokazivali veliki igrači na privrednoj, ali i geopolitičkoj sceni. Slušamo Predraga Tomovića.
Vlada je saopštila da je odustala od prodaje 30% akcija Luke Bar jer nije zadovoljna ponudom ponuđača kompanije OT Logistic iz Poljske. Država je vlasnik 54% akcija Luke Bara, poljska kompanija je za 30% akcija ponudila 8,5 miliona eura i investicioni trogodišnji plan vrijedan 14 miliona eura. Savjet za privatizaciju je međutim odustao od posla s Poljacima, jer smatra i da je cijena niska, da je nedovoljna investicija i da postoji mogućnost da ponuđač u kratkom roku postane vlasnik i preostalih 20% akcija i da preuzme kontrolu nad tim važnim državnim resursom. Ta odluka je u najmanju ruku iznenadila javnost, budući da su prodaju Luke Bar Poljacima donedavno tvrdo zagovarali u tom istom savjetu za privatizaciju, a lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u emisiji Živa istina nazvao neopreznim ponašanje odbornika DPS-a u Baru, koji su stali u svoje kolege iz drugih partija i usprotivili se prodaji Luke kompaniji OT Logistic. Odlukom o odustajanju od prodaje Poljacima, vlada Crne Gore nije odustala od privatizacije Luke Bar, kaže njen potpredsjednik Milutin Simović.
Ne govorimo ne privatizaciji, ali ne govorimo i ne tom investitoru. Ali prosto želimo da se definišemo, da još neke detalje usaglasimo. Ovo bih sve označio kao jedan svojevrsni time out.
U Skupštini opštine Bar odustajanje od prodaje Luke Bar doživljavaju kao veliku pobjedu svih odbornika koji su stali u odbranu tog vrijednog državnog resursa. Odbornica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najbolje rješenje za Luku Bar koja treba da ostane u državnoj imovini građana Crne Gore. Luka Bar mora kao strateško dobro ostati i dalje u državnoj imovini građana i čitave države Crne Gore.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže u izjavi za Naš radio da je za njega odluka Savjeta za privatizaciju bila iznenađenje.
Ne znamo pozadinu, traži se time out, ne znamo da li je to onaj time out u košarci od minut ili je malo duže.
No u menadžmentu Luke Bar očekuju da će nakon time outa ponude dostaviti i drugi zainteresovani kojih već u ovom trenutku ima, kaže za Naš program predsjednik borda direktora Predrag Ivanović. Ivanović razumije argument vlade da treba sačekati izgradnju kvalitetnije putne infrastrukture i povezanosti sa Lukom Bar, što će dovesti jače investitore i obezbijediti, kako kaže, bolju ponudu.
I tokom ovog tendera koji je sada bio, imali smo interesovanje jednog veoma relevantnog subjekta, Abu Dhabi Ports, koji je poznat investitor u domenu lučkog biznisa, ali oni su zbog kratkoće vremena koja je bila definisana nisu bili u prilici da daju svoju ponudu. A postoji i drugi zainteresovani subjekti sa dalekog istoka također, za koje možemo pretpostaviti da bi se u tim uslovima mogli javiti na tender i da bi tada vjerovatno dobili veću konkurenciju i bolji kvalitet ponuda, što bi bio naš interes.
Podsjetimo da je interesovanje za kupovinu Crnogorske luke ranije pokazivala Srbija. Također, geostrateški zainteresovana za luku Bar kao pristanište za njene brodove bila je Rusija, koja se otvoreno i žestoko protivi učlanjenju Crne Gore u NATO, između ostalog i zbog toga što će skorošnjim crnogorskim članstvom kompletna jadranska obala biti zatvorena za rusku mornaricu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o politici i kulturi. Sinoć je na splitskom pozorišnom festivalu Marulićevi dani prikazana predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje sa provokativnim konotacijama na račun hršćanstva i islama. Protiv predstave pred zgradom pozorišta protestovalo stotinak ljudi. Njih 15-ak je s hartama ušlo i na predstavu i pevanjem odgodilo početak, dok ih policija nije izvela, javlja Eni Zebić.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su u kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni dobacivanjama i uvredama stotinjak prosvjednika protiv predstave, kada je 15-ak prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom. Policija je potom prosvjednike izvela iz dvorana, a predstava sa pola sata kašnjenja započela. 18 prosvjednika zaradilo je prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima organizaciji klerikalne stranke Hrast i izvan parlamentarnih pravaša pred kazalištem od poslje podneva pa do početka predstave. Reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeća vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. Bilo je vike i govora, a dominirali su transparenti "Ova predstava me vrijeđa" i "U ratu i u miru mi smo spremni", "Sotono odlazi iz ovog rada" i sugestije da Frljić takve predstave radi u Srbiji. Kako bi se na svaki način spriječilo izvođenje predstave, bila je i lažna dojava o podmetnutoj bombi, a razbijeno je staklo na jednom od oglasnih ormarića na zgradi kazališta u kojem je bio plakat inkriminirane predstave. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je pri stvaranju i izvedbama umjetničkog djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene skupine. Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Ono što je trebalo učiniti suprotno od onoga što je napravila, trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti u tih ljudi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Ali na svu sreću, ako nije bilo nje, bilo je publike. Frljić je zbog svojih predstava već imao problema sa konzervativcima u Poljskoj, a kako mediji navode, u ovoj predstavi može se među ostalim vidjeti prizor gole žene sa hidžabom na glavi, koju se dakle predstavlja kao muslimanku, koja u jednom trenu iz svog spolnog organa vadi nacionalnu zastavu. Nedugo nakon toga glumac koji glumi Isusa Krista silazi sa križa napravljenog od plastičnih posuda i siluje tu muslimanku. Sam Frljić je događanje oko splitske izvedbe njegove predstave nazvao točkom na i ili bolje križem na u funkcioniranja hrvatskih institucija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Federaciji Bosne i Hercegovine zaboravljeni branitelji blokirali nekoliko graničnih prelaza, nezadovoljni svojim statusom. Konzultantska agencija Alex Partners odabrana za proces restrukturiranja Agrokora. U Herceg Novom danas na gradskoj autobuskoj stanici došlo do jake eksplozije, jedna osoba povrijeđena. Američka podmornica stigla u Južnu Koreju usred zabrinutosti oko sjevernokorejskog nuklearnog testa. U izraelskim zatvorima štrajkuje glađu 1580 Palestinaca.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. Prijatno!